Gepler adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 2-nji marty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Birleşen Ştatlar Merkez Aziýa ýurtlary bilen Ukrainany maslahat etdi. Türkmenistan duşuşuga gatnaşmady. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanyna 200-den gowrak adam tutsak edildi. Lewapda çilimiň bahasy 2 hissä gymmatlady we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Urban tanış edýärin. Kiýew bilen Moskwanyň arasyndaky gepleşikler görnütin netijesi tamamlandy. Geçen hepde Ukrayna esasız sodan Kremlin halkara izolyasiýasynyň barha çuňlaşmagynyň arasynda Rus goşunlary Ukrainanyň paýtagtyna we beýleki uly şäherlerine ýakyn gelýär. 28-nji fevralda Rus artilleriýasynyň Ukrainanyň 2-nji uly şäheri bolan Kharkovyň ýaşaýyş etraplaryny bombalanlygy habar berildi we ýaraşyk gepleşiklerini geçirmek alalasygynyň beren umydy ýakyn günlerde geçirilmeli edilen 2-nji tapgyr gepleşik baradaky alalasygynyň fonuna peterlenýär görünýär. Rus hücumlarının 5-nji gününe girmek bilen Ukrayn tarapy gepleşikleri derhal atışyň betedilmegini we Rus goşunlarynyň ýere çekilmegini talap etmek üçin girdi. 5 saat töwerek dowam eden gepleşiklerden soň Rus wekiliýetiniň başlygy Vladimir Medinski iki tarapyň hem gepleşikleri dowam etdirmäge razy edigini, indiki duşuşygyň Polşa Belarus serhedine geçiriljekdigini aýtdy. Mahar kompaniýasynyň emel hemrasy uratlaryna Kiýew merkezinden bary ýogy 25 kilometr uzaklykda Ruslaryň onlarça kilometre uzaýan ýüllerçe ulag kergeni görünýär. Birleşen Milletler Romasynyň Orsiýetden Ukrainadaky urşyny derhal betetmegini, goşunlaryny ýerine çekmegini we haýyr etmän parahatçylykly çözgüt gözlemegi talap edýän rezolýusiýasyny onlarça ýurtdan gelen ýylçylar gollady. BMG'nin Baş Assambleyasının 28-nji fevralda başlanan mezlihi 193 agdary guramanyň soňky 20 ýylyň gowrak wagt içinde çağıran ilkinji adatdan naşary ýygnanşy boldy. BMG'nin baş sekretary Antonio Guterres mezlihi uruş pidalar üçin 1 minutlyk tamaşlyk bilen açdy we Ukrainadaky uruşlar betedilmeliydi. Ukrainanyň ilçisi Serhiy Kislytsa egerde Ukraina aman galmasa halkary parahatçylyk hem aman galmaz diýdi. Orsiýet şeýpdenin başynda BMG'nin Howpsuzlyk Kengesinde şuňa meňzeş kararyň taslamasyna veto goýdy. Moskwanyň tasdiklamagyna görä bir goňşy ýurdun üstüne çözmek derli eýsem Ukrainanyň günne gorunak sebitleriň etniki Rus ýaşaýjylaryny gormak üçin başlanan ýörüýte harby operasiýa bolup durýar. Baş Assambleýa 1-nji martda gaýtadan ýygnanýar. Russiýanyň BMG'daky diplomatik misiýasynyň 10 agdasyna 7-nji marta çenli Birleşen Ştatlardan çykmak goýuldy. Olar aňty gurulugynyň işgärleri bolup içalçylyk bilen meşgullanmakda aýplanýar. Abasanyň BMG'daky misiýasynyň medeniýet wekili ýurtdan çykarylan diplomatlaryň ýaşaýan ýurtlarynyň milli howpsuzlygyna ziýan berýän içalçylyk işlerine gatnaşmak bilen Birleşen Ştatlarda ýaşama hukukundan hyýanatçylykly peýdalananlygyny aýtdy. Russiýanyň BMG'daky elçisi Vasily Nebenzia muny BMG'nyň guramany kabul edýän ýurtlaryň baglaşan şertnamasynyň gödek gozulmagy we diplomatik gatnaşyklary kepillendirýän Wena konwensiýasynyň bozulmagy diýatlanyrdy. Türk prezidentiniň edarasy Recep Tayyip Erdoganyň Orsiýetiň Ukraina edýän hüjümini Moskwa bilen ýakyn hyzmatdaşlykda durýan Belarus hökümdary Aleksandr Lukashenko bilen ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. 1-nji martda ýerden geçirilen telefon söhbetdeşligi düýün Belarusda Ukraina we Rus resmiýetleriniň arasynda ýaraşyk barada geçirilen gepleşikleri öňüktürildi. Bu gepleşik görnütin netijesi ýöne ýakyn günlerde ýene bir gepleşik geçirmek alalasy bilen tamamlanypdy. Aýdylmagyna görä Erdoğan NATO agdasy bolan Türkiýanyň 6-njy gününe giren uruşy togtatmak tagallasyny dowam etdirjekdigini, Ankaranyň hem Moskwa hem Kiýew bilen gatnaşyklaryny saklap, halkara şertnamasyna ýermek bilen öz ýurdunyň Rus harby gemileriniň türk bolgonlarynyň Gara deňize geçmegini çäklendirmegi durmuşa geçirjekdigini aýtdy. Erdoğan 28-nji fevralda Orsiýetiň Ukraina çözmegini kabul ederlikli diýip atlanyrdy we Türkiýanyň NATO harby bileleşigi baradaky borşnamalaryna ygrarly bolmagyny galjakdy.